Toto evangelium obsahuje velký příběh velkého uzdravení, probuzení ze spánku smrti. Ale pak je do tohoto vyprávění vetkán ještě malý příběh. A já mám k tomuhle příběhu velmi vřelý vztah a často o něm mluvím, protože mně připadá, že je to jakési evangelium v kostce. Že několik takových míst v evangeliích, toto místo a potom například podobenství o milosrdném Samaritánu nebo o tom ztraceném synu, která jsou takové celé evangelium v kostce, takovými průhledy do hlubin Ježíšova srdce. Oč jde ta žena, jak jsme slyšeli, 12 let trpěla krvotokem. A tahle ta nemoc ji sužovala tělesně, velmi oslabovala, sužovala ji materiálně, přišla o všechny své finance na marné léčení, ale sužovala ji také nábožensky a lidsky. Ženy krvácející, například při menstruaci podle židovského zákona byly rituálně nečisté, to znamená, že se nemohly účastnit bohoslužeb, nikdo se jich nesměl dotknout a oni se nesměli dotknout nikoho. Ona touhletou izolací trpěla 12 let. Tak si dovedeme představit, jak v ní byla ta touha po té lidské blízkosti a dotyku. A jde k Ježíšovi a udělá něco, co z hlediska logiky zákona je vlastně hřích. Ona se dotkla Ježíše, což bylo zakázáno, ona vlastně učinila Ježíše rituálně nečistým. A Ježíš na tento dotyk řekne, tvá víra tě uzdravila. Ta její nemoc zřejmě spadá do oblasti těch nemocí, které bychom dnes nazvali psychosomatickými. To je s takovými, kde řeč těla prozrazuje nějaké hlubší strádání. Tahle ta žena je zraněna v samé svatyni svého ženství. Zřejmě utrpěla nějaké trauma v té intimní oblasti, v oblasti sexuality a nechce o tom mluvit, ale ono se to projevuje tou řečí bolesti a krve. A tak všechnu svoji naději vloží do toho gesta, kterým se dotkne Ježíše. A Ježíš se ptá, kdo se mě to dotkl? Učedníci považují tu otázku za pošetilou. Všichni se na tebe tlačí. Jak můžeš říct, kdo se mě to dotkl? Ale pro Ježíše není dotyk jako dotyk. Pro Ježíše nikdo není anonym v zástupu. Ježíš nechce, aby ta žena si své uzdravení vzala tak kradmo a zezadu. A proto se po ní ptá. A zve jí. A ona sebere odvahu a vypoví celou pravdu. A tím je uzdravena. To, co mluvilo jenom krví, krve a bolesti, nyní dostane slova, ona to vyřkne a spolu s tím dotykem důvěry a touhy to způsobí její uzdravení. To, co by bylo možné z hlediska zákonníků a farizeů charakterizovat jako hřích, Ježíš chápe jako uzdravující projev víry. V této době se velmi mluví o nutné reformě církve. A já jsem o tom přesvědčen, že ty zavřené kostely byly jakýmsi prorockým znamením, jak by to brzy vypadalo, kdyby církev neprošla hlubokou reformou. A když se mám vyjádřit k tomu, jak by si představoval tu církev, která projde obnovou, tak říkám, mělo by to být to místo uzdravující pravdy, to bezpečné místo, kde lidé budou moci vyslovit celou pravdu. To je služba, kterou potřebuje svět. A uvědomuji si to zvlášť tváří v tvář všem těm případům zneužívání. Víte, když náš pan kardinál na prosbu těch, kteří byli zneužíváni, a dokonce v jeho klášteře v té době, kdy tam byl představeným, odmítl se s nimi setkat, odmítl s nimi hovořit, poslal je na policii a dokonce naznačuje, že na ně bude podávat žaloby, tak tito lidé pak přicházeli k nám, ke mně a já jsem dlouhé noční hodiny jim naslouchal, hovořil s nimi a nejenom s těmi lidmi z toho dominikánského kláštera. Řadu jiných případů jsem vyslechl. A často jsem po těch nočních rozhovorech nemohl do rána usnout. Ne, že bych se dozvěděl něco, co by už nebylo známo nebo publikováno, ale ono je to něco jiného, když se těm lidem díváte do očí a držíte je za ruce, když pláčou. Ti lidé nechtěli finanční odškodnění, nechtěli ani potrestání viníků, chtěli, aby je někdo vyslechl srdcem. A toto je pastýřská služba, kterou církev má a musí nabízet a kde je nezastupitelná, protože ano, leta jsem pracoval jako psychoterapeut, vím, že jsou určité dotyky mezi psychoterapií a duchovní péčí, ale toto je něco jiného než pouhá psychoterapie. Tam byl skutečně v těch rozhovorech přítomen Kristus a byl tam přítomen jak v těch maličkých, těch zraněných, uvězněných v tom svém strachu a žalu a smutku. A byl také v té službě naslouchání, kterou jsem jim směl nabídnout. Když si uvědomuji, že někteří pastýři věnují daleko více času než této službě návštěvám narozeninových večírků politiků, pak si vzpomínám na slova papeže Františka, že pastýř má být cítit po ovcích. A když spíše u těch politiků, tak pak je cítit těmi politiky. A je jimi cítit tak, že to nakonec připomíná tu slavnou scénu ze závěru Orwellova románu Farma zvířat. Pak se díváte z jednoho na druhého a už je vlastně nedovedete od sebe rozlišit. Když jsem četl ta napomínání papeže Františka za to, že nás vyzval, abychom byli blízko s porozuměním, nasloucháním lidem v těch irregulérních situacích, a to jsou také lidé, kteří objevili svoji homosexuální orientaci, kterou si nezvolili, nebo lidé, kteří byli opuštěni svými manželskými partnery a po dlouhé době nalezli podporu v nějakém novém sňatku, civilním sňatku, pro sebe i pro své děti. A církev je navěky odstrkává od Kristova stolu. Od toho stolu, kam Ježíš zval právě ty lidi v těch irregulérních situacích. A mluvil o tom, že tito celníci a hříšníci, kteří jsou odsuzováni těmi horliteli zákona, předejdou ty pyšné soudce a budou první do království Božího, protože právě tito lidé v těch obtížných životních situacích dovedou velmi ocenit ten dar bezpodmínečného přijetí. Ježíš jim nekladl žádné předběžné podmínky, nejdřív se musíte obrátit a napravit a pak možná někdy. Ne, Ježíš jim vyšel vstříc a pozval je ke svému stolu, protože právě tehdy, když člověk v té hraniční situaci zakouší ten dar přijetí, zdarma daný, bezpodmínečný, tak ho to může vést k tomu vnitřnímu obratu. A je třeba vždycky hledat pro lidi v jakékoliv situaci, která se zdá být ztracená, to, co mohou udělat v rámci těch možností, které mají. A je velké pokušení, víte, já 43 let sloužím jako zpovědník a za ta léta jsem slyšel desetitisíce zpovědí a příběhů lidí. A ti, kteří tak rychle všecko soudí, tak ti asi tuhletu zkušenost nemají. Ti nenaslouchají těm lidem, kteří jsou v obtížných situacích a přicházejí s těmi ranami. Ano, i já jsem velmi dlouhou dobu spíše se díval do toho církevního zákoníku a učebnic morálek. Ono je to tak těžké pokušení právě těch zpovědníků a lidí církevní autority stát se těmi nástupci těch zákoníků a farizeů, kteří lidem ukládají přetěžká břemena, ale sami se jich ani prstem nedotknou. Jestli má být nějaká reforma církve, tak to není především reforma struktur, ale tato reforma smýšlení, to, o čem mluví papež František, je třeba té revoluce milosrdenství. Když jsem o tom mluvil, tak kdo si napsal milosrdenství bez pravdy? A já bych odpověděl, pravda bez milosrdenství? Ježíš nemluví jménem těch majitelů pravdy a těch soudců a odsuzovatelů. On je blízko těm lidem, kteří potřebují blízkost a pomoc. Když jsem slyšel kázání o tom, jak homosexuálové nám budou vládnout, budou odebírat rodinám děti, prodávat je do otroctví a křesťany posílat do vyhlazovacích táborů, v tom okamžiku jsem si řekl dost. Tak toto ne. Toto skutečně není Ježíšovo náboženství. To není možné, aby člověk zvracel na lidi svoje vlastní zoufalství, svoji vlastní depresivitu, svůj vlastní strach, své vlastní smutek nad tím, že jeho svět odchází do minulosti a život si našel jiné cesty a ten člověk jim nerozumí. Není možné lidem dávat místo chleba kámen, místo vejce hada, místo zvěstování evangelia, víry, lásky a naděje, šířit strach a fake news parlamentních listů. Tady je třeba opravdu proměny a tady každý, kdo tohleto vidí, tak je od Pána Boha vyzván k tomu, aby se snažil ukázat jinou tvář křesťanství, která je bližší té tváři Kristově. Že je třeba vstoupit do té velké revoluce milosrdenství, o které mluví papež František. Protože on začíná určitý pohyb, který by měl velmi uzdravit naši církev, která si nese tolik bolestí. A ty věci nelze zatloukat, nelze je popírat, nelze je bagatelizovat. Je třeba je vnést do toho prostoru, kde je možné říci celou pravdu. Ano, sním o církvi, která bude bezpečným místem pravdy, která uzdravuje a osvobozuje. Amen.